Aroma 9.
Ndithudi ndikunena zoona ine amene ndili wake wa Kristu. Ndipo sindikunama ayi. Mtima wanga umene mzimu woyera amautsogolera ukundichitira umboni kuti ndili ndi chisoni chachikulu. Ndipo kundipweteka kosalekeza chifukwa cha abale anga, anthu a mtundu wangawa. Ndikadakonda kuti malo mwawo ine ineyo ndikhale wotembereredwa osakhalanso wake wa Kristu. Iwowa ndi Aisraeli amene Mulungu adawasankha kuti akhale ana ake, ndipo adawapatsa ulemerero. Mulungu adachita nawo mapangano, ndipo adawapatsa malamulo ake, ndipo adawapatsa ulemerero. Mulungu adachita nawo mapangano, ndipo adawapatsa malamulo ake. Adawaphunzitsa mwambo wa chipembedzo, ndipo adawapatsa malonjezo ake. Iwowa ndi zidzukulu za makolo athu akale aja, ndipo mpulumutsi wolonjezedwa uja ndi mtundu wawo, kunena za umunthu wake. Mulungu amene amalamulira zonse alemekezeke mpaka muyaya. Amen. Sindiye kutitu Mulungu sadasunge malonjezano ayi. Pakuti si anthu onse obadwa mu mtundu wa Aisraeli amene ali Aisraeli eni. Ndiye kuti sizidzukulu zonse za Abrahamu zimene zili ana a Mulungu. Koma Mulungu adauza Abrahamu kuti
ana a Isaki okha ndiwo adzatchedwa zidzukulu zawo.
Ndiye kuti si ana onse a Abrahamu amene ali ana a Mulungu ayi. Zidzukulu zake zenizeni ndi ana okhawo amene adabadwa potsata lonjezo la Mulungu. Paja Mulungu adalonjeza pakunena kuti
ndidzabwera pa nthawi yake ndipo Sara adzakhala ndi mwana.
Ndipo sipokhapo ayi. Ana awiri alabeka aja bambo wawo anali mmodzi, kholo lathu Isaki. Ngakhale anawo asanabadwe, ndiye kuti tsono asanachite chilichonse chabwino kapena choyipa, Mulungu adafunabe kuti cholinga chake chosankhira munthu aliyense chipitirire. Izi adachita osati chifukwa cha ntchito za munthu, koma chifukwa chakuti Mulungu adamuyitana munthuyo. Motero Mulungu adauza Rebeka kuti
wamkuluyu adzatumikira wamng'onoyu.
Paja malembo akuti
Yakobo ndidamukonda, koma Yesau ndidadana naye.
Pamenepo tinganene chiyani tsono? Kodi tinganene kuti Mulungu ngosalungama? Iyayi sitingatero. Pajatu iye adauza Mose kuti
ndidzachitira chifundo amene ndifuna kumchitira chifundo, ndidzamvera chisoni amene ndifuna kumumvera chisoni.
Motelo chachikulu si zimene munthu azifuna kapena zimene munthu amayesetsa kuchita, koma chachikulu ndi chifundo cha Mulungu. Ndimonga malembo timaverenga kuti Mulungu adauza Farao kuti
ndidakulonga ufumu kuti mwa iwe ndionetse mphamvu zanga, ndiponso kuti ndimveketse dzina langa pa dziko lonse lapansi.
Motero timaona kuti Mulungu amachitira chifundo munthu amene iye afuna kumchitira chifundo, ndipo amamsandutsa woganika munthu amene iye afuna kumsandutsa woganika. Tsono kapena wina kundifunsa kuti ngati zili choncho, nchifukwa chiyani Mulungu akuwadzudzulabe anthu? Nanga ndani angaletse Mulungu kuchita zimene iye afuna?
Koma iwe munthu chabe, ndiwe yani kuti nkumatutsana ndi Mulungu? Kodi mbiya nkufusa woyiwumba kuti bwanji mwandiwumba motere?
Kodi kapena wowumba sangathe kuwumba mbiya ziwiri ndi dothi lomwelo, ina ya masiku apadera, ina ya masiku onse? Mulunguso ndi momwemo. Adafuna kuonetsa mkwiyo wake, na afunanso kuti mphamvu zake zidziwike. Komambe adapilira moleza mtima kwambiri zochita za anthu amene iye adawa kuyira ndipo amene adayeneradi kuwonongedwa. Mulungu adafunanso kuti udziwike ulemelero wake wa ukulu pa ife amene iye adatichitira chifundo nati konzeratu kuti tilandire ulemelero. Pajatu ife ndife amene Mulungu adatiitana osati kuchokera kwa Ayuda okha ayi komanso kuchokera kwa anthu a mitundu ina. Ndimonga momwe Mulungu akunenera mbuku la mneneli Hosea kuti
amene sana ali anthu wanga ndidzawatcha anthu wanga, mtundu umene sindinkawukonda ndidzawutcha wokondedwa wanga. Ndipo kumalo komwe iwo adawuzidwa kuti sindinu mtundu wanga, kumeneko adzatchedwa ana a Mulungu wopatsa moyo.
Ndipo mneneli Yesaya adanena mokweza mawu za Israeli kuti
ndipo mneneli Yesaya adanena mokweza mawu za Israeli kuti ngakhale Aisraeli achuluke ngati mchenga wakunyanja, koma owerengeka okha adzapulumuka, pakuti Ambuye adzagamula milandu ya anthu pa dziko lapansi. Ndipo adzachita zimenezi mofulumira ndi mwachidule.
Izi zili monga momwe Yesaya adanenelatunso kale kuti
Ambuye amphamvu zonse akadapanda kuti siilako zidzukulu zina ndikadafafanizidwa ngati Sodomu ndi Gomora.
Tsono pamenepo tinene chiyani? Tinene kuti anthu a mitundu ina amene sankalabadira zoti akhale olungama pamaso pa Mulungu adachilandira chilungamocho pakukhulupirira. Koma Aisraeli amene ankayesetsa kukhala olungama pamaso pa Mulungu pakusunga malamulo a Mose adalephera. Chifukwa chiyani? Chifukwa ankafuna kupezeka kuti ngolungama pamaso pa Mulungu osati pakukhulupirira koma pakudalira ntchito zabwino. Adapunthwa pamwala wopunthwitsa anthu monga malembo anenela kuti
inetu ndikuyika mziyoni mwala wodzakhumudwitsa anthu, thanthwe limene lidzawagwetsa, koma wokhulupirira iyeyo sadzachita manyazi.